l-isbaħ li modi. Kemm il-darba nisimgħu xhawn sabiħ Malta. Akbir ta' turisti jfaħru x-xemx u l-baħar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ewwel. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa tassew sabiħa, ili modi. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li modi. L-isbaħ li modi. Għalda boħra ċaċwira pora mikrofonu u nilqakum għal-edizzjoni oħra ta' l-isbaħ li modi. Fil-fatt, il-programm tal-lum aħna nduru diversi aspetti tal-arti, tal-kultura, tal-attivitajiet interessanti li seħħu f'Malta, tal-istorja f'dan il-programm. Il-lum għazinna li nitkellmu f'okkażjoni partikolari. Din il-ġimgħa meta qed jixandar dan il-programm mill-ħamis u l-ħadd is-sibt imma sħalħadd għax hemm attività oħra. 19 ta' Marzu 2009 qiegħda tittella festa ktieb li hija organizzazzjoni sabiħa li fiha ikun hemm din tkun il-headquarters tal-Scouts il-Furjana u hija inizjattiva tal-PEG li huma pubblikaturi. U mill-axar quddiem ikun hemm anke ħafna prezzijiet tajba dawk li jixtiequ jakkwistaw kotba bil-Malti jew kotba ta' militenzja biex ngħidu hekk. Imma ikun hemm anke pubblikaturi oħra u għalhekk min għandu u jixtieq din l-okkażjoni jisfrutta għandu jmur. U propju wieħed mill-kolba li tistgħu titaqgħu miegħu u aħna hawnhekk speċjalment għall-istazzjoni nimbuttaw ħafna l-ktieb Malti biex veri u l-ktieb li joħroġ minn fostna, ġifier dejja l-ktieb Lino Attribute. Li huwa festschrift, xi ġifieri, huwa festschrift għad-unur Lino Spiteri. U dak huwa l-mistieden tagħna llum. Festschrift tfisser li hija festa. Festa ta' kidba. Festa li tiċċelebra f'dal-każ is-70 sena tal-ħajja ta' Lino, Lino l-awtur, Lino l-politiku, Lino l-ekonomista, Lino l-osservatur, l-ġurnalista, għandu diversi kpiepel, u fl-istess waqt dan tiċċelebra billi numru ta' nies, numru kbir ta' nies, ikkontribwew fi ktieb li jgħod il-fuq minn 450 faċċata u f'dan il-ktieb taw parti mill-ħsibijiet tagħhom jew bir-riċerka tagħhom. U dan ifisser li mhux il-kitba kollha għandax taqsam ma' l-awtur li huwa l-iskuża tal-ktieb, li huwa kumpliment lill-awtur il-ktieb, imma wkoll hemm suġġetti li m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' l-awtur imma jafu li jagħmlu ġieħ lill-awtur bil-pubblikazzjoni tagħhom. Mill-banda l-oħra hemm xi wħud li huma qrib ħafna tal-awtur bħala persuna. U għalhekk il-kitba tagħhom anke r-ritratti li hemm qegħdin jagħtu dera kompleta tal-awtur minnu. Jiena nittama li l-intervista li ġejja se toġobkom għaliex naf li meta niltaqa' ma' Lino Spiteri quddiem mikrofonu kull meta itqajt miegħu jew quddiem il-kamera tat-television dejjem is-suġġett ikun interessanti, varjat u fl-istess ħin għandu kontribut x'jagħtina bħalma ovvjament ta' fil-pubblikazzjonijiet imoddija tiegħu. Ħabbart fil-bidu tal-programm, illum għandi pjaċir li għal darb'oħra madwar din il-mejda nilqa' personaġġ li huwa magħruf ħafna għadni kemm semmejtulkom fil-bidu Lino Spiteri. Ħa nibda pjuttost bil-mistoqsija ovvja meta titaqa' jew tisma' jew taqra fuq Lino Spiteri. L-ewwel kif għadt ukoll fil-bidu tal-programm l-okkażjoni għal min qed jingħaqad bħalissa magħna f'dan il-programm. L-okkażjoni hija l-ħarġa tal-ktieb il-pubblikazzjoni tal-PEG tal-ktieb mill-PEG Lino Attribute. U Lino ovvjament tirreferi għall-istess Lino Spiteri u dan huwa festschrift, hija festa ċelebrazzjoni ta' elu is-70 sena ta' Lino mitwelit mhumiex kemm ilu fil-ħajja pubblika, imma l-ħajja pubblika ħadet ħafna minnhom li naħseb.
Ħadet nofshom naħseb.
Hekk mhux iżjed.
Don 22 sena fil-Parlament.
Għalhekk.
U bdejt attiv qabel dħalt fil-Parlament fil 1962. Xi loħsa isha.
Hekk nofsa. Li hija medda ta' 35, 40 sena.
Hija medda ta' 40 sena fil-ħajja pubblika ħanet għax meta kont il-Bank Ċentrali. Man isli kont fil-politika, ma kont fil-ħajja pubblika.
Biss jiena li ngħid li dis-sena 2009 laqt 40 sena fuq ix-xandir, jiddem naf hekk. Ġifier 40 sena ilek żgur.
Interessanti bdejt fuq ix-xandir jiena qabel assistema fil-festschrift hemmhekk bdejt fil-ħamsinijiet. Meta Giuseppe Aquilina kien jgħid li biex nibatlu xi short stories tiegħi. U dak kien jaħdem, kien jgħidlek ejja qrum.
U konti għad fix-xandir.
Kont fix-xandir, kont naqralu naqra għall-programm letterarju tiegħu, stejjer qosra tiegħi. Jien li ma tantx naf naqra, imma għal dak iż-żmien kont preżuntus u kont imur.
U f'dal-każ il-medda tal-ħajja pubblika tiġi 50.
Tiġi 50.
Ġifieri il-medda kienet mingħajr ma kont naf kont qed iġġebbidha b'ġustifikazzjoni. Imma dan il-ktieb li fih kif qatt ukoll fil-bidu tal-programm u nerġa' nagħlaq bihom ħadu sehem diversi nies għaliex l-okkażjoni meta jkollok ċelebrazzjoni ta' kidba bħal din. L-okkażjoni hija li ċertu numru ta' nies hawnhekk noddu kważi ma' 20 ruħ. U fil-fatt ħafna iżjed li wieħed jgħid li dawn in-nies huma kollha diġà stabbiliti fil-ħajja tagħhom jew il-biċċa kbira minnhom, ħafna minnhom qegħdin fil-ħajja pubblika u ħafna minnhom diġà huma kittieba in their own right kif ngħidu bl-Ingliż li mhix se nsemmihom kollha wieħed wieħed għaliex ma nagħmlux ġustizzja ma' kulħadd.
Kellha nħallu xi ħadd barra.
Eżattament. Imma daw iċċelebraw miegħek biex ngħidlek xi ħaġa sabiħa bl-iktar mod li jafu. Dik hija l-kitba li fl-istess qed jagħtu onur.
Onorawli.
Ekku, l-kitba tiegħek wara kollox għax inti magħruf fost affarijiet oħra għall-kitba. U nislet ta' se jkollna nsemmuh għaliex il-kilma miegħu ltqajna magħha lil Joe Bannister sewwa li huwa wkoll magħruf ħafna u Malta, uża l-kelma għalik ta' polymaths, il-polymath huwa wieħed. Il-polymath għal min għandu kurzita bħal ma kien aħna poly POLYMATH bħal math. Huwa bniedem milli jidher ta' ħafna kpiepel.
Ekku. Ma kontx naqbal kelma jiena, mort infittixha.
Eżattament, imma ġustifikat semmija li.
Naħseb li ġustifikat, għax jiena hekk trid tgħidli Master of Many Trades.
Master of Nani, Master of Nani mhux il-każ.
Qed nawwiġa. Ġustifikat, jiena kittib qalb ħafna l-novelli u pubblikajt għad ġmielu ta' kotba. Kont fil-politika għal iżjed minn 21 sena fil-parlament biss. Allura kien hemm snin meta ma kontx fil-parlament. Ħdimt il-Bank Ċentrali allura tista' tgħidli li kont bankier. Naħdem ta' konsulent finanzjarju anke s'issa kemm għalaq is-sebgħin sena u anke s'issa qiegħed fuq diversi bordijiet ta' Malta ta' banek ta' kumpanija tal-insurance. Allura naħseb
diversi u mhumiex kollha ta' finanzi biss ħanajtek.
Taħlita, management, importazzjoni, management. Allura naħseb li dak il-kappell jiġini. Il-kappell ta' ħafna kbieber jiġini.
Ħafna kbieber. U għalkemm inti bumilta biex ngħidlek forsi l-ajtruhek fil-bidu li tajt Master of Man, nirringrazzjaw li da kienu kollha. Ta' suċċess konsiderevoli għaliex illum m'għandek il-ħadd jiġri warajk wara l-bieb fiċċek għal xi ħaġa ġifieri.
M'għandix lejna naħseb li dak li għamilta provajt nagħmlu tajjeb ħanajlilek u forsi li nqas li nexxejt kien fil-politika ironikament, imma nqis li nnifsi bħala kittib tan-novelli mhux sa niftaħar imma inutli toqgħod tieni wara dak li tħoss bħala kittib tan-novelli diskretament tajjeb. Minix kittib letterat jenna fħar Oliver Fiġiri dawk li għafu jitkelmu fuq il-teknika u fuq imma il-kitba toħroġ tajba.
L-istil, idioma.
L-istil, idioma.
Il-plots naħseb kolla posto miġveri xorta għajat.
Il-plots jina minħal ormi, twildu ħafna minħal ormi, jina kont fil-politika kont indur in-nies, twildu ħafna minn nies li tqajt magħhom, marru prodiċejt l-ħatta, ma twildu ħafna minn dawk is-sitwazzjonijiet. Jiġifieri għamilt ħafna affarijiet illi kollha meħudin flimkien naħseb li rnexxew. Mhux ma werwirx id-dinja ta' jiġifieri, imma naħseb li rnexxew.
Rnexxew. Skont kitbiet li l-ħadd rajt għax dan huwa sabiħ immens u jkollna ngħidu lis-semmija tagħna kif qegħdin insemmu li hemm fiera tal-ktieb f'din il-programm li jgħod qrib l-450 faċċata jaqbiżhom l-450 faċċata. U hemm x'taqra u mhumiex kollha ma ngħidix biex inqas imma mhumiex kollha ċelebrazzjoni għax isemmu lilek, hemm inkiteb u x'vera għaliex iħoss li din il-paper tiegħu fuq x'aħ suġġett ieħor tonorak ukoll.
Fil-fatt hemm 33 kontributur, Charles.
Hemm ħafna iktar minn
33 li xi sitta minnhom kitbu dwari u kitbu b'mod oġġettiv mhux b'tifħim, kien hemm nikkritikani u sew għamel, jew kritika partijiet mill-li għamilt u sew għamel. Imma il-kumplament, il-27 l-oħra, u martikli, bl-Ingliż ngħidu learned articles. Kull min kiteb, kiteb fuq l-ispeċjalità tiegħu, hemm storiċi, hemm xjenzati, hemm letterati. U kollha kitbu fuq dak li l-aħjar li jafu. U oġobhom li l-kitba tagħhom tkun f'dak l-iktieb, dan l-iktieb li qed tirreferi għalih inti li nista' nistqar ħareġ bla ma kont naf bih jiena.
Aw, kun ġej biha għax din naħseb suppost bdejna biha, ma laqtitni dik il-kelma u morna għaliha. Proġett bħal dan li rrikjeda kifet tajt 33 kittib kollha għandhom xi jagħmlu u kollha kważi offri hawnhekk papers oriġinali ikolna ngħidu wkoll, ġifieri qed jidhru l-ewwel darba b'ċertu tiftix xjentifiku wkoll, ġifieri sabiħ immens, issa enċiklopedija ta' ċertu suġġetti. Imma proġett bħal dan jitlob tħejjija serja u preparazzjoni xogħol. Inti għal kif ma kont taf xejn?
Ma kontx naf bej, żammuha segreta sal-aħħar. Dik l-idea twieldet, ħareġ biha Ġobu Tiġiġ, l-avukat Ġobu Tiġiġ, ħabib tiegħi, konna l-Bank Ċentrali flimkien u konna fil-politika flimkien u ħbib. Bqajna ħbib mhux minħabba l-politika, bqajna ħbib fuq bażi personali. U lejliet l-ewwel tas-sena 2008, jiena jekk ma jkun għal ix-xibar tal-familja, nistieden erba teħbib id-dar u l-ġirien. U ġew kien wieħed minnhom. U bla ma nafin tkellem maħbib oħra li kienu hemmhekk bħal Manuel Ellur u Patrizja Jattart Domingo Fenek u oħrajn Viktor Fenek, Joe Grima tkellem hemmhekk tkellem ma' Joe Grima u ma' Manuel Ellur. Bdil idea li jagħmlu festschrift. U minn hemmhekk imxiet mill-lider, ltaqgħu ma' Domingo Fenek, ma' professur Domingo Fenek, ħabib intimu tiegħi. Illi ħada b'entużjażmu kbir, ġifieri. Kien sar mutur mbagħad u
ħadd irid jinbutta.
Sar mutur ma bl-oħra miegħu kif qatt inti mhux taħ. Magna kienet b'ħafna partijiet, imma hu kien mutur qawwi. U bdew jaħmu u jfittxu minħa jikteb u jinsirt nafxi tleġimat biss qabel b'kombinazzjoni.
Żammew
sigrit. Mbagħad meta sirt naf, Domingo qal li insomma l-ħa taf ħanajtek. Għal ma tindaħalx, għalli di mandax taqsam xejn miegħek inti, għalli ma għandek lebda awtorità fiegħek, tibniha dwarek, għalli ma tindaħlinniex. Ok.
U ikolli ngħid li kemm hu sħabu għamlu biċċa xogħol.
Ma tħaltilhomx imma għamlu biċċa xogħol tajba.
Verament sabiħa u vera ċelebrazzjoni fil-veru sens tal-kelma. Issa dak se nafu li ħareġ il-ktieb. Ftit ilu intu tkellimni, bdejt tajt meta semmejna plots ta' stejjer, eċetera, bdejt issemmi nies minn ħall-qormi għax naf li inti hemmhekk trabbejt. U allura ħaġġibni fit-tema ta' din is-sensiela li sbaħli modi.
Sbaħli modi. Sabiħ li sabiħ.
U xek, għax il-Malti hija idiomatika bil-Malti, ngħidu li sbaħli isna qed inċanfru lil nanfusna li sbaħli modi. Issa, jiġi f'moħħok kultant li għajn neħdu l-politika l-ewwel, għax imbagħad hemm ħafna kpipel oħra tiegħek. Imma anke l-politika, inti bdejt b'entużjażmu ribell kważi biex ngħidlek fil-politika, taħseb li kien żmien aħjar għax kien hemm forsi oġġettiv, kien hemm goal, kien hemm għan partikulari Malta qed tiġġieled għal xi ħaġa mill-lum li qisu status quo ġlieda ma teżistix?
Kien żmien differenti, ma qed poġġiha tajjeb x'ars li kien hemm oġġettiv. Jiena dħalt fil-politika fil-1957. Meta mbagħad għaddejna mill-era l-era l-ar parti tal-era koloniali meta ħadulna l-gvern.
Ekku, erba' snin.
Fl-1958. Għal erba' snin ħadulna l-gvern. U mbagħad faqgħet id-diżastru tal-gwerra politiko-reliġjuża li kont fiha. Lajt l-interdett, żewġuni fis-sagristija, paċenzja. Imma kien hemm xi ħaġa wieħed qed jiġġieled għalih hemmhekk. Dak iż-żmien il-ġlieda saret, iż-żewġ partiti l-kbar u mbagħad. Il-ġlieda saret, il-ġlieda għal Helsin. Najdula, kien l-oġġettiv kien illi Malta ma teqbax kolonja. Issa wieħed rieda tkun bis-self determination ta' żri, hekk rid minnhom. Porċolivir rid il-dominion status. Stat żviluppat u mbagħad it-tnejn li huma resqu illi jridu l-indipendenza. Għalkemm mhux fl-istess forma, wieħed rid l-indipendenza assoluta mbagħad jara x'jagħmel. Lieħor rid indipendenza imma l-bidu jkun hemm bażi, il-bażi teqba' teżisti u ħalsu tagħha l-Ingliżi għall-bidu. Kien hemm l-oġġettiv tal-libertà, tal-libertà ta' pajjiż, ma kien hemm oġġettiv, l-oġġettiv.
Dak jagħmlek ribellja.
Ġifieri f'dak is-sens, fis-sens ta' dawl politiku xi dawlek, kien hemm is-sens tal-indipendenza li ngħid jiena li kien isbaħ mill-preżent. U isbaħ mill-preżent proprju llum fil-bidu tal-2009 għaliex. Għax sa ftit ilu kien hemm ukoll l-oġġettiv li ieħor tal-Unjoni Ewropea. li kien ukoll oġġettiv sabiħ imma intlaħaq ukoll. Issa sirna indipendenti. Biżewġ partiti kbar jaqblu għalkemm forum differenti. Sirna membri tal-Unjoni Ewropea biżewġ partiti kbar ma jaqblux imma mbagħad darba li sirna t-tnejn anke l-MLP il-Partit Laburista li ma kienx jaqbel aċċetta. Allura l-oġġettivi l-kbar ishom intlaħu. Issa xi x'ħan immiru.
Ekku, fil-fatti mistoqsija tiegħi saret jiena, għaliex xi kultant mill-ġdid biex inċanfru lin-nfusna forsi xi drabi. Xultant illum policy politika ma għadix daqshekk attraenti mingħajr ma nitfgħu delijiet fuq ħadd fis-sens.
Jien ngħid il-politika taqpa attraenti għax mhux billi aħna independenti ħielsa, mhux billi aħna membri tal-Unjoni Ewropea. Dak mhux stat li jaf, mhux qiegħ xrajt saqqu poġġejt bil-qiegħda fuqu. Kull waħda minnhom hija
sfida.
Mixja, hija sfida.
Kontinuità.
Hija sfida biex inżommu l-libertà personali, l-libertà tal-kuxjenza, il-libertà li tagħmilna nies iżjed minn ħadd ieħor, il-libertà li nagħtu lilna nfusla li ma nagħmux bl-immigranti pereżempju, bl-immigranti, imma naraw il-problemi tagħhom iva. Imma naraw ukoll il-parti umana tagħhom, dik hija forma ta' libertà. Hemm dawk iċ-challenges personali. Il-sħubija fl-Unjoni Ewropea toffri challenge, mhux billi tħallna, issa mbagħad b'dak li tħallna.
Taraf
tgħix. X'sa nagħmlu? Qegħdin ngħixuha sħubija u jekk stess qed ngħixuha llum. Għadha ħnebgħu ngħixuha, jekk stess qed ngħixuha tajjeb. Nistgħu ngħixuha aħjar, jiġifieri l-isfidi għadhom hemmhekk.
Aw min jgħid m'għandu mhux iżjed fuq qadi biex ma naħluġ il-ħin ħamur affarijiet oħra, ma kurzita, aw min jgħid li l-Maltin dejjem għarfu jieħdu l-aħjar deċiżjonijiet fl-istorja tagħhom. Ix iftit romantika din l-idea.
Naħseb hija romantika, domna wis biex ħadna deċiżjonijiet li l-Knisja u stat jistgħu jgħixu flimkien għal kellek żewġ ġlidiet politika reliġjużi tal-20-ijiet u t-30-ijiet u kellek tas-60-ijiet, mela domna biex għarafna li hemm stat ta' għajxin li jista' jkun tajjeb. Imma llum għaraf nieħar grazzi tal-da. Anka biex ingħaqadna flimkien biex nagħdu isma' tiġi kif tiġi mal-Malta ma rridux tibqa' kolonja. Domna qisna nargumentaw fuqha. Biex ħadna deċiżjoni għal sħubija tal-Unjoni Ewropea. Domna biex wasalna għal
konsensus
illi fl-aħħar mill-aħħar di taqblilna kieku għażinni qabel konna nidħlu ħafna qabel probabbilment jista' jkun li konna nidħlu qabel u konna ngawdu iżjed għal inqas finanzjarjament għalkemm kemm mhux il-finanzjarjament mhux kollox. Imma naħseb illi iva, il-poplu Malti jaf jisfrutta s-sitwazzjoni, jena ngħidu hekk, jaf jisfrutta s-sitwazzjoni. Jiena ngħid li kieku l-poplu Malti nħobb ngħid, kieku l-poplu Malti jisfrutta kollox pożittivament. Flok jgħam provi għamil dik id-daqqa ta' siq minn taħt, dik id-daqqa xej waħda ta' ibaba ta' xej il-bicċa ta' xul. Fost laħjar pajizi ta' d-dinja, fost laħjar popli ta' d-dinja.
L-isbaħ li moddi. Illum Lino Spiteri jgħat magħna fl-istudio għall-okkazjoni tal-publikazzjoni tal-ktieb Lino Attribute. Hija fest shift għadunur Lino Spiteri. Komplu isimaw, isbaħ li mod. Bħala politiku, ovvjament, semmejt li kontu 20 sena fil-parlament, imma bdejna nintebħu li fil-publiku kont ġmielek anka qabel bdejt kont fil-parlament ukoll. Xiftit jew wis, wieħed meta qed jiġġieled daw il-ġlidiet kollha minn ċertu pożizzjoni ta' awtorità jew ta' titħares minn fuq biex ngħidlek. Iħoss ċertu kuraġġ li qed jagħmilhom għaliex jaf fejn sejjer, jaf x'irid u bdejna nsemmu eżempju fejn konna sejrin. Imma fil-fatt il-modi tagħna juri li għal eluf ta' snin konna mhux biss kolonja jew taħt ħadd ieħor jew il-gvern ma kienx tagħna pass minn il-kavalliri ġvera. Imma konna forsi anka ttejmjati sirna ġwejda nibżgħu
mansi.
Taħseb li djada fil-karattru tal-Malti u tal-politiku Malti?
Li djada fil-karattru tal-Malti, mux tal-politiku Malti, ma tal-Malti, dawk is-snin kollha, sekli kollha, li għamilna taħt ħaddieħor, li għamilna mansi taħt ħaddieħor, u li għamilna nħarsu lejn ħaddieħor biex itina. Ma kontix nħarsu b'sens ta' ribellion qawwi, kien hemm minn ribell, ma mod ġenerali konna nħarsu x'qed jagħtina l-potenza
x'taħodlu.
Noħodlu l-potenza barra hija li qed taħkimna. U lek qed taħkimna rrid noħodlu iva. Imma kien fis-seklu 19 li bdejna nħaltuha mal-ħelsi li toħodlu ċerti affarijiet li jorbtu mal-Helsin. Barra minn hekk aħna peress li aħna reliġjużi l-ħin kollu nħarsu l-fuq lejn Alla u jekk wieħed jinnota, jgħid li l-Alla aħna mhux nitu mhux ma nittrattawx naħseb jiena kif wieħed għandu jitratta ma' Alla, aħna nitolbuh lil Alla. Rari nirringrazzjawh. Mentri jekk il-konċett ta' Alla nifhmu sewwa jiena, jagħtina bla ma nitolbuh, allora rridu nirringrazzjawh. Wieġeb it-talbit tagħna, allora rridu nirringrazzjawh. Darba qalti li waħda Ingliża li kienet Kattolika, kienet tgħix ħajja wiesa ħafna ħanajt ikha. Imma qalt linkom il-Maltin nistrambi, qalt tgħidu linkom reliġjużi, qalt li and you hardly ever say thank you to your God.
U kif wieħed jista' jikkonċepixxi dan ir-ringrazzjament.
Il-conception tagħha hija li konna maħkumin u aħna reliġjużi. Jiena ngħid illi daw iż-żewġ affarijiet ħassulna l-karattru tagħna, mhux il-fatt li aħna reliġjużi ma mhux sewwa ta'.
Hemm element il-ħabba fihom.
Nimmisinterpretaw ir-reliġjużità minħabba fihom. Allura għaddejna wis żmien illi rridu li ħadd joħorti jiena xi ħaġa anke-issa jekk tuħu l-Unjoni Ewropea u hemm id-dibattiti li qed nitkellmu bħalissa kemm tatna l-Unjoni Ewropea, kemm ħalsu aħna, jekk il-bilanċ mhux favur tagħna, iva rajt qed nitkellmu fuq dak għax dak għandu sens differenti milli qed jiddiskutuh fil-fatt jien ekonomista wkoll ma semmejniex l-ewwel. Allura hemm sens ekonomiku. Imma ejja naraw ukoll aħna x'nistgħu nieħdu li mhux ta' flus mill-Unjoni Ewropea. Ejja naraw aħna x'nistgħu nagħtu fiċċa kun tagħna l-Unjoni Ewropea. Daħlet wisdik fil-kuxjenza consciousness tal-poplu Malti li rridu minn għand ħadd ieħor. Jien naħseb li l-politiċi tagħna infatmu konsiderevolment minn dik il-xejra. Il-politika kollha tagħna naħseb li infatmu.
M'għandniex mansi biex m'għadhomx mansi.
M'għadhomx mansi. Naħseb iħossu li rridu jmexxu lill-poplu tagħna biex ikun jimxi fuq saqajh it-tnejn. Il-bniedem aħna ngħidu fl-evoluzzjoni tagħlem fuq erba' saqajle, mbatta la mawweġ u mbatta la dritt. Huwa mhux erectus xejdu. Tela dritt. Il-politiċi tagħna naħseb iridu jimxu fuq is-saqajn mod dritt u mhux fuq erba' saqajn jistennew min jiġi melsilhom rashom jitihom xi ħaġa x'jieklu.
Imma wasalna taħseb hemm jew daħħalt kurzita oħra.
Qatt ma wasalniex il-fatt li aħna qasant nitlu fil fuq kemm ħanieħdu mill-Unjoni Ewropea, ifisser li għadna ma wasalniex, imma mhix il hemmhekk.
Nidru pożittiv. Fil-fatt nerġa' mmur għall-ġurnalisti jgħid li inti idealist without illusion. Tajb ngħidu dan ktieb huwa kollu kemmu bl-Ingliż għallak li forsi ma semgħanix fil-bidu m'għadniex. Idealista minar illusjoni, jiġifieri saqajk fl-art biex
najdu.
Sen għadna kien semmejna wkoll li inti ekonomista u jiena naħseb in-nies li jmissu mal-finanzi ma tantx ikollhom illużjonijiet għax jiġu ċhom mal-ħajt spiss.
Ma jistax ikollok illużjonijiet għax min imiss mal-finanzi u mal-ekonomija irid jgħix ir-realtà. Per eżempju, sena u nofsilu l-ekonomija kienet l-ekonomija dinjija, jgħidu l-ekonomija globali issa, kienet in boom. Kienet barbila minnaw, kem edha tajjib. Kien hemm ftit il-ħna li kien qegħdin jgħidu isma, il-boom hija babil, dibu ż-żieqa taw għadu għat-tenta se tinfaqa. Imma ftit ta' każ, imma mbagħad ir-realtà laħqet. Dawk l-ekonomisti u finanzjieri li kien qegħdin jgħidu li konna f'buż-żieqa ħareġ li għandhom raġun għax issa dħalna fl-għar kriżi ekonomika u finanzjarja minn 70 sena ilhom il-Great Depression ta' 30 jaħt. L-ekonomista iva, irrit jiex, anka l-finanzjarju, irrit jiex saqajh mal-art.
Imma jista' jkun li għandu biċċa raġun meta wkoll it-timbrak idealista. Lo qed għax tlajt ċertu ideali u għajt issostenihom donnok. U t-tieni għaliex minar ma trid inti qatt ma kellek l-estremi, ġifieri l-akkont estrem biex ngħidlek militanti estrem, probabbli u lanqas fl-istess ħin estrem li ma tagħtix każ. Ġifieri inti kont taraf tibbilanċja id-dinijiet li faċċjajt.
Nittama li għamiltek, nittama jiena Malti estrem. Dak is-sens mal l-estremiżmu tiegħi li is-sens ta' Malti huwa estrem fija. Huwa ideal għalija, huwa għadu ideal. Fl-istess ħin m'inbatix minx illużjoni, mhux għax Malta fjur del mondo ħallina f'ġieħ il-bambin daqs kemm hemm fjur isbieħ pajjiżi oħra isbaħ. Allura b'saħta ħafna bħala Malti fil-sens tiegħi ta' Malti. Imma naf li bħala Malti ma nistax ngħix għal rasi, irrid ngħix ma' ħadd ieħor. Għalhekk il-kelma tal-indipendenza l-espressjoni tagħha wkoll ma kienx tiftiehem biżej. Indipendenti biex tieħu deċiżjonijiet indipendenti, mhux biex tgħix indipendenti.
Mhux maqtuħ.
Mhux maqtuħ. Ħadd ma jistgħix maqtuħ qas l-Amerika qas iċ-Ċina, ara kemm sejra lura bħalissa Ċina. Qed nisma' dalgħodu kemm ħajmorru lura għandhom 20 miljun iridu jmorru lura fil-kampanja minn fejn ġew. Għandhom il-qatt iċ-Ċina, l-Ingilterra għandha l-qatt, tal-pajjiżi kbar l-Amerika.
Konna qed nittimprawha superpower dietro.
L-Amerika ekku, ekku, l-Amerika li hija superpower, għandhom in-nies li jmorru għalik hemm xejn qegħdin iżdiedu, qegħdin iżdiedu bit-30%. Ħadd ma jista' jgħix waħdu, għalhekk qed tajtlovju lin, qed najtlovju, mhux kulħadd jara hekk. Ikun hemm min jaħseb li għax Maltina allura aħna nistgħu nagħmlu kollox, dejjem ma nistgħux, nistgħu nippruvaw ngħixu tajjeb ma' ħadd ieħor.
Ġewwa ġus li jitkellem ħafna fuq il-ħbiberija tiegħu tiegħek miegħek u anke qasam miegħek ċertu snin f'pożizzjonijiet finanzjarji banek fejn inti kont ministru. Eżatt, u dak iż-żmien kont ministru inti wkoll. Fost affarijiet oħra jgħidha tajba ħafna that he has so accurately dissected and put on permanent record the Maltese psyche of the late 20th century. Li jaqbel ħafna mad-dali għadhekk kemm qatt jiena Malti estrem. Tista' tiġġustifika din it-tabella li tak?
Forsi ġew it-tabib ġew ġus peress li ħabib tiegħi ħafna. Ma bniedem ħabib imma distakkat dak li jkollu jgħid.
Janalizza.
U ħabib kbir tiegħi għax jikkritikani. U jiena l-ħabib tiegħi huwa dak li mhux jgħid lill-aħwa kemm ktieb tajjeb lili ma jgħidlek ktieb tajjeb imma
x'hema
tikpoġġejta ħażin. Min josserva l-żbalji tiegħi inqisu bħala jżied ħabib. Ġew naħseb illi qabad il-fatt illi għandi kemm qiegħed ngħid, illi fil-ħajja tiegħi kif qatt inti, Charles, ma kontx estrem jiena fil-politika ma kontx għamilt l-żbalji, ħafna żbalji, ma mhux sens ta' estremiżmu. U fl-ekonomija qatmat li għandna n-nazzjonalizzaw, anzi kont soċjalista li jgħid li għandna inneħħu n-nazzjonalizzazzjoni, għax bin-nazzjonalizzazzjoni bil-intrapriżi tal-istat, il-politiku ikollu ħafna min jitolbu impjiegi ma' dak li ma' dik l-intrapriża.
Alla
jiġu skjaf ta' min ħajju votalu. U barra minn hekk jekk inti tqgħod tiddaħħal in-nies purament fuq il-bażi jew primarjament fuq il-bażi għax jappoġġjawk tkun qed tagħmel ħsara l-intrapriża. Qab ma kont estrem, dak veru. Naħseb li dik id-deskrizzjoni ta' ġew hija tajba.
Korretta. Semmejna wkoll li għadna kemm ħriġna minnha issa li inti Malti qabel kollox estrem. Kif għatta jinti, kif boġġejta jinti. Imbagħad kellek okkażjoni, anke fil-bidu biex ngħidlek fiż-żożija tiegħek, tistudja barra minn Malta, Oxford fejn isemmu hawnhekk ġvera diversi kittieba kemm kont attiv anke fl-attivitajiet ta' hemmhekk. Meta kellek l-okkażjoni tħares lej pajjiżna minn barra u tara ċ-ċokon tiegħu għax naħseb min isifer jinduna biċ-ċokon, ikollu nostalġija għall-pajjiż, mera dak ċ-ċokon kollu. Swiet lek di li kont barra kmieni biex.
Swiet l-ħafna, meta mort barra mhux kmieni ta' stan, ċar smort barra jiena l-ewwel darba ta' 28 sena, wara li tlift posti fil-parlament. Ma morx bħala student normali ta' 19 sena, morx bħala amateur student. Infatti kont miżewweġ, tlajna ewwel mara kellna tarbija diġà, l-ewwel darba mbagħad ġiet tarbija. Allura kellna niġu Malta, it-tieni darba li tlajt fl-1997 kellna tliet tfal diġà. U mal wasal hemmhekk bdiet ġejja tarbija oħra, l-arja ta' Oxford kienet tajba għalina.
Mortu grupp.
Morna grupp u ġejna grupp ikbar. Infatti ikun hemm min jgħid lill-mara jgħid l-raġel tiegħek ġa first minn Oxford inti x'ġibt, non baby. Għandha raġul. U mnalla, grazzi tal-le. Imma iva, meta tkun barra, bla ma trid, iktar u iktar dak iż-żmien meta ma kellekx il-global connections illi għaw
ma konniġ villaġġ globali.
Ma konniġ villaġġ globali. Minn barra tara, minn bot tara x'qed jiġri Malta. U tpoġġih f'perspettiva iżjed wiesa. U ssib li jiġru affarijiet li riflettu mhux iċ-ċokon tal-pajjiż imma ċokon tal-moħħ. Naħseb li dal-punt.
Jorbtu naħseb.
Dal-punt jorbtu, qabdu tajjeb ħafna. Abdu tajjeb ħafna Dominku Fenek. Fl-introduzzjoni li għamil għal-memorji tiegħi, għal-ftit memorji tiegħi, jienu għaddi fil-politika. U kiteb id-daħla hija brillanti għalija, aħjar mill-ktieb kollu kemm hu. Kiteb li ċ-ċokon mhu skuża. Ċ-ċokon mhu skuża. Ċ-ċokon tad-daqs mhu skuża għaċ-ċokon tal-moħħ. Effettivament. U meta mmur tistudja barra u Dominku mar jagħmel PhD barra Oxford ukoll kombinazzjoni l-istess kulleġġ tiegħi St. Peter's u l-istess università. PhD, PhD ma tistax iġġib iżjed minn hekk. Bil-perspettiva minn barra tara ċ-ċokun tal-moħħ Malti. Imma tittar mhux superjor, mhux tajt ilha kemm isir tikbar, ma sirx ikbar. Bajt Malti u meta tiġi lura tipprova dak iċ-ċokun tal-moħħ tnaqqaslu minnu, tkabbar ftit il-moħħ.
Qatt tista' toħroġ minnu iċ-ċokun innifsu ma jimponix fuq.
Qatt ma toħroġ minnu bl-istess mod li ma toħroġ minnu anke f'pajjiżi ikbar. Il-pajjiżi kbir jidher kbir, imma huwa magħmul minn ħafna arkejjen. Per eżempju, meta merna Oxford it-tieni darba aħna kien eżatt meta mintuf ftit wara beda jiġilek mal-Ingliżi. L-ewwel meta mintuf qal l-Ingliżi biex jitilqu minn Malta. Aħna konna noqogħdu Headington, Oxford, illi hija jinna bħala isha parti minn taslima, meta mhux taslima kollha parti minn taslima jew parti minn ħall-qormi. Ħadej il-Vittorja ħall-qormi pereżempju, b'da sekk m'hemmx ħafna kobor. U lili għax kont Malti, kien jgħidu kontra tiegħi, arat x'ukont tal-moħħ hemmhekk. Mal-law Ingliżi. Poplu ta' pajjiżi ħafna ikbar minn Malta.
Imperu wara kollu.
Imperu. Imma lili dadda xej ta' bebbux u ġej minn Malta mal-familja tiegħu kien jgħidu kontra tiegħi. Darba qalt li waħda li kienet toqgħod ma' ġembla, li kienet Irlandiża. Qalt laħna ngħidlek jiena għal għax ħadd ma ħajdilek din. Qalt li fil-post office ħanut il-post office ikun fejn ikun tabbonat fil-gazzetta jiena distragi. The Tribune. Qalt li hemmhekk taf kemm jgħidu kontra tiegħek. U mort immedjatament jiena tu kanċelej li tribju. Għalli għalix, għatlu għalxej, għaxek kirrit. Ma dik il-rokna ta' Oxford, sibt iċ-ċokun tal-moħ li nara Malta. Imma mbagħad fl-Università nifisa, fil-dibattiti li kienu jisiru, fil-lectures li konna nattendu, hemmhekk tara il-kobor, tara kemmu ikbar il-moħ barrani, partikolarment fl-Universitajiet ta' dak iż-żmien. Imma llum kbirna ħafna, anke fl-Università tagħna, mhux biżejjed, imma kbirna ħafna. Jiġifieri
Hemm fejqan.
Għal darba oħra mhix jien fid-direzzjoni t-tajba. Jien inħobb ngħid meta jgħidu lek fejn sejjer fid-direzzjoni t-tajba. Issa l-ispeed li sejjer bih ħaġa oħra.
Jiġifieri għalkemm il-ġudizzju pożittiv permetti li ngħidlek, imma qed tikkontrollah xorta u qed tillimitah.
Kollox l-attiv.
Li jista' jieħu żmien.
Ekku.
Jekk meta naslu.
Ekku.
Biex ma ngħidx jekk qatt naslu.
Għadna naraw ċokun s'issa.
Ekku, eżattament. Fost il-ħafna li kidbu, ħafna stqarrew, naħseb kollha kemm huma il-ħbiberija tagħhom miegħek. Jiġifieri ma jafux biss f'kamp pubbliku jew f'kamp fuq xogħol jew affarijiet oħra kollegi, imma għaliex kienu ħbieb ukoll. U xi wieħed minnhom iktar minn oħrajn. U jiena li mhux l-ewwel darba li qed nintervistak, ġieli wkoll innutajt anke fil-kidbiet tiegħek tħobb tuża nies li huma ħbieb. Kemm tiegħek importanza l-ħbiberija?
Inti importanza kbira, jien ngħid li ħbieb ftit jista' jkollok. Infatti bil-vantaġġ ta' xi arabjat meta jistaqsuni xi ħaġa żgħażagħ jew hekk ngħidu noqgħod attenti mill-ħbieb għax mhux kulħadd ħabib. Allura l-ħbiberija ġenwina inti importanza kbira, inti fil-ħajja x'għandek, għandek il-familja minn ħobb u minn ħobbok u minn tħobbu. Mbagħad għandek il-ftit ħabib. Ftit ħabib, li jirrispettawk
ta' ftit u tajba.
Jirrispettawk mhux għalli int, għax inti. Jiena meta kont ministru, kont nagħmilha ċara li min jiġi faħħarni ma jimpressjonanix. Kont ngħidu minnkom meta ma naqbax ministru, ma tqbgħux tafuni. Darba kien hemm wieħed negozjant ma nsemmihx ħalih. Għalli għaliex ta' hekk? Għatlu x'hekk il-ħajja, li realista, arġajna bir-realizmu bl-illużjoni. Għatlu għax in realista. U għax in realista, naf il-ftit jista' jkollu ħbieb. Għalgrazzja tal-la minn dak il-pont ta' ħbieb tiegħi, hemm numru li qiegħed fil-ktieb li qed tirreferi għalih lilu attribute qiegħed hemmhekk. Hemm nies ukoll li ġew iktar tard f'ħajt, qatt ma sinna ħbieb soċjali, ma sinna ħbieb mentali jekk trid. Per eżempju hemm kontribut ta' Joe Camilleri, iċ-chairman tal-Kummissjoni Persuni b'Disabilità, li huwa brillanti. Jikteb iva semmi lili u jippegja jiena għandi diżabilità wkoll kif jafu l-ħadd. Għalkemm ma tfix kien jiġi diżabilità, twilli differenti, fassalni differenti għalla fl-ir tiegħu.
Qed ngħixu fiż-żmien aħjar ħa ngħidu hekk il-viżjoni.
U Joe kiteb fuqi bħala persuna li meta fittixni u fiċċuni naturalment, dejjem attiva. Ma kiteb fuq diżabilità u kiteb mod il-ġmil tiegħu. Allura Joe huwa ħabib għax nirrispettaw ħafna lil xulxin. Ma huwa ħabib mhux għax it-tnejn għandna diżabilità, imma it-tnejn għandna intellett li ma jaċċettax dik id-diżabilità. Jara kif idawara vantaġġ, kif idawara f'dinamika.
Kont se ngħid, probabbli taħdem iżjed favur tiegħek bħala dinamizmu.
U kif dawra raġu partikolarment hija xi ħaġa tal-mirabilja. Jien nittama ndawwar ta' wkoll. Jiena meta twilit jien kien hemm waħda qalet illumi dok għax ma tpuġġix frukna fuq xkura ħalli ħemut. Dak kien
il-ġomalta.
Dak kien il-ġudizzju dak iż-żmien. Ma s-supervja tiegħi jekk trid li ngħelib l-iżvantaġġ
fil-bih
kien dinamika.
Il-rankatura tkun ikbar.
Il-rankatura tkun ikbar.
Bħal wieħed minn pajjiż żgħir irid jilħaq xi ħaġa kbira.
Tpoġġiha tajjebek.
Mhux hekk naħseb. Il-bank qed indur biex inlaħħaq mal-ħin ukoll nilħaq l-missaffarijiet oħra. Jider li natajt ġieħ kbira hawnhekk inti minn diversi kittieba speċjalment min kiteb fuq il-banek li inti poġġejt fuq sisien ċertu sistemi bankarji f'Malta meta kienu għadhom fil-bidu. Biex ngħidlek għadhom qed jieħdu l-formazzjoni tagħhom biex jiffurmaw żewġ banek biżbiss mhux vera ġodda lokali. U anki li inti ħdimt ħafna jissemma John Dalli partikulari, ħdimt ħafna meta mill-oppożizzjoni tajt ukoll il-kontribut tiegħek u tal-partit tiegħek Laburista biex da xogħol jsir dik ix-xibka importanti finanzjarja fil-pajjiż. Tingħata ċertu krettu għali ħadina hawnhekk. Tista' spjega?
Iva, l-ewwel nett kont wieħed min-nies li għenu biex isiru ċertu sistemi bankari, ma kontx żgur li ma kontx waħdi. U żgur forsi mhux forsi, ma kontx l-ewlieni. Meta morru fis-sebgħinijiet meta kont il-Bank Ċentrali, kien hemm ħafna li ħdimt magħhom fosthom Manuel Ellul li ssemma fil-ktieb Michael Bonello li huwa il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali llum u oħrajn li ħdimna ħafna biex il-Bank Ċentrali jagħmel li jaħdak illi sar, illi hija istituzzjoni b'saħħitha ħafna. U aħna konna fost dawk u Henry Gabriele, fost dawk illi dak iż-żmien għamilna tajna kontribut, naħseb l-oħrajn ta' iżjed minni ma tajna kontribut tajjeb, jien ngħid xi ħaġa wkoll. U hemmhekk ukoll li għandna meta nqalgħu l-kriżijiet, mhux kulħadd jaqbel kif ġiet solvuta l-kriżi tal-National Bank Group, imma ġiet solvuta. Hemm ċert inġustizzji jista' jkun l-iva, ma dawk huma ħaġa anċillari, mhux il-tema prinċipali. Għat jieħdu kumpens, imma jridu jaqblu fuq l-ammont. Imma mbagħad meta tiġi għall-referenza għal John Dalli, dik għall-referenza għal 1994, meta John Dalli kien qiegħed ifassal leġiżlazzjoni, jrid ifassal leġiżlazzjoni.
Bħala Ministru tal-Finanzi.
Bħala Ministru tal-Finanzi u jiena Shadow Speaker, Shadow Minister of Finance. Darba kellna diskussjoni fuq ir-radju wara li spiċċajna fuq il-VAT kienet. Wara li spiċċajna ħiġna barra wara simbras qal li smejn qed nagħmel hekk u hekk kif ħa naħdmuha. Għalli naffiċina formalment għatlu li għatlu għafiċina għajt li bżejt, jien il-kellim fuq għadi, nussa
n-għajt.
U t-kellim marxet sant li kien li meċċej u li jifem daw l-affarijiet, bilna kif għanda s-sir, għamil li kondizjoni għandu raġun, kellu raġun, u jgħab għandu raġun li na ma jwassax biex Malta tibda tuża l-money laundering, u bdejt naħdim għajna. U għaddejna fil-parlamentary group, minn kelli u pona Karmen u Subonici, u pona ħafna. U mbagħad wasalna għal xi ħaġa li qatt ma eżistiet u naħseb baqgħet ma teżistix. Wasalna għal konsensus fuq pakkett ta' leġiżlazzjoni finanzjarja u biex inkun għad kollox. Għax hekk xieraq. Meta dak il-pakkett wasal fil-Parlament biex niddiskutuh, għax imbagħad tibda tiddiskuti d-dettalji tiegħu. Karmen Subbonici minn kejn li ma kienx jaqbel mal-prinċipju. Ta' l-akbar kontribut.
U dak iż-żmien kien mhux Prim Minister.
Kien wara li kien Prim Minister.
Kien backbencher. Kien Alfred Sant.
Backbencher. Ta' l-akbar kontribut li għatta backbencher biex dawk il-liġijiet saru ta' bil-ħaq dak li huma llum. Dak kienu liġijiet ċars li kienu tajbin dak iż-żmien. Qed nitkellmu fin-1995 ta' 14-il sen ilu. U għadhom tajbin illum. Illum meta għaddej minn il-kriżi finanzjarja internazzjonali.
Bankarja fuq
bankarja. Malta għadha tattira lejha investiment f'dan is-settur. Grazzi ħafna għal professur Joe Bannister li qed fil-ktieb ukoll. Ma grazzi ħafna għal leġiżlazzjoni li ressa John Dalli u li jiena għajnt biex.
Fissem il-partit biex ngħidlek li qbiltu fuqha. Qbiltu fuqha.
Kien hemm oħrajn li għandu ta' jiġifieri, Charlie Mangione illum huwa x-Shadow Minister of Finance, hemm ħafna wkoll kien hemm oħrajn. Meta tibda semmi l-ismijiet, issib li ħadd ħalli xi ħadd barra, ma nsemmix ismijiet, imma il-prime mover kien John Dalli. Ir-relata miegħi jinnerrata tajt ma sħabi fil-partit, fil-parlamentary group, u kienem kontribut għaw minn Karmen Fsubbonniċa, għanpoġijak.
La semmejni għam mistax ma missi xtijt, il-crunch famuza, ġifiri tal-banek, juri li s-sistema amerikana kapitalista li kulħadd kien ħaddan bħala l-unika sistema ta' free market u xnaf jiena ikkollassata hawnhekk bħalma konna rajna jikkollassa l-komuniżmu, per eżempju, eżempju eżaġerat.
Le mhux eżempju eżaġerat, bħalma kien hemm ikkollassa l-komuniżmu, hemm bħalissa l-kollassa l-kapitaliżmu rġajna. Imma mhux għax il-free market huwa ħażin, li għandek il-free market irid ikun tramellat ikkontrollat mill-konsiderazzjoni soċjali. Imma barra minn hekk, irid ikun biex fejn hemm free market irid ikun hemm ir-regolaturi. Inti għandek free market imma hemm min qiegħed jara li l-libertà hija ta' vera, mhux ta' parsi, mhux biex tivvantaġġa l-ftit li jintefħu bil-grid,
biċċena. Nizrija,
da. Nizrija, l-flus li kollum, bil-reba li kollum, reba. Bil-reba li kollum. U sfortunatament, li falla kienet il-sistema tal-regolaturi. Mela, kellek il-problema tal-reba, reba amerikana kienet ċaħġa tal-ħarb. Biex jamlu dak il-flus, bdew jippakkeġjaw prodotti finanzjari il-ħagġa tal-miserikordji, bdew bjaw ma d-dinja kollha. U l-aqwa bankiera fil-dinja xtrawu. L-aqwa banek fil-dinja xtrawu. Għastemmi, xtrawu. U ma kienx hemm regolazzjoni biżejjed. Anzi kellek bħal Bush jgħid il-sistema tal-regolazzjoni tagħhom tajba ħafna. Kellek minn kollox kellek anke nis-serji waqgħu fit-trappola li ma tawx każ biżejjed għax qed jiġri, mela mhux is-sistema li fallit. Jiena ma ngħidx hekk, jiena soċjalista demokratiku. Allura ma nemminx kompletament fil-free market, trid ikun tramellat il-free market, imma xorta waħda nemmen il-free market jagħti riżultati tajbin, marriċ market li huwa regolat mill-istat. Assolutament ma rridx hekk. Imma rrid ikun hemm ċertu regolazzjoni, ir-regulator irid jagħmel ix-xogħol tiegħu
tajjeb. Assis biex nifhmu.
Assis, l-assis fi sem il-poplu, l-assis fi sem il-konsumatur, l-assis fi sem is-serjetà. U l-assisa marru l-baħar. Il-Latini kienu jgħidu min jassis l-assisa. U ma kien qed jassis ħadd lill-assisa u marru l-baħar dak li ġara. Wara fi ġabuna.
Eżatt, nirdu noħorġu minnha xi darba, ma Malta nirġa' ngħid, inti tajt krettu anke għal dik is-sistema ta' snin design li Malta isna skapulajna biċċ għall-qas tal-banek isna skapulajna.
Nagħti krettu għal dik is-sistema u nagħti krettu għall-bankiera tal-lum. Il-bankiera tal-lum mhumiex rejba bħalissa qed isir ċerti affarijiet li ma naqbilx magħhom tar kif ċertu imaxijiet lending rates u għallewum, u għem il-banek, u banek l-oħrajn forsi jollu wkoll. Imma s-serjetà li teżisti fil-banking system tagħna hija dovuta anke għall-bankiera tal-lum u għed irid isellmilhom.
Nixtieq nagħlaq din l-intervista li issa għandna ftit minuti fuq in-nota letterarja li xwara kollox dak huwa kappell li ħoral qalbek u li inti ħaddimt ħafna għaliex il-lista ta' pubblikazzjoni tiegħek ta' pubblikazzjonijiet tiegħek mhux biss hija kbira ma tmur anke lura, jiġifieri ilek għaddej. X'forza tajt għall-binna? Politiku jikteb ma nix wis, għandna ftit, għandna grupp sabiħ. Imma mhux il-wis, jiġifieri biex politiku jiġi jikteb, jew għandu frustrazzjoni bil-politika, jew irid jiżvoga iktar, ma nafx.
Il-pinna tatni forsa hi, Charles. Il-pinna tatni forsa hi bdejt nikteb l-ewwel novelli tiegħi qabel dħalt fil-politika. Jina id-dakkart minn Viktor Fenek, dejjem ngħidha din u rrid inkompli ngħidha. Viktor Fenek huwa poeta u kien kittib tajjeb ħafna mhux kien għadu. Kittib tajjeb ħafna tal-proża, ma dak iż-żmien kien jikteb il-short stories ukoll kien jikteb Ingliż. Waħda mill-li kont qrajt tiegħu kien jisimha Grand Corrida. U dik kienet innamrajt minnha u barra minn hekk konna nitkellmu fuq il-kotba u nnamrajt mill-kotba ta' short story, ta' short stories, kont naqra ħafna dak iż-żmien. Allura u bdejt nikteb. Bdejt nikteb l-ewwel novelli tiegħi li kif fatt. Il-professur Aquilina kien ħallini naqrhom fil-programm letterarju tiegħu. Imbagħad dħalt fil-politika. Jiġifieri jiena bdejt bħala xi ħadd li daħal fil-qasam letterarju Dudu Żgħir ta' jiġifieri.
Mitwal, itwal mill-politika.
Dak kien fl-1956, 57, 58, kont diġà qiegħed nikteb dak iż-żmien. Pereżempju, dal-aħħar inqrat fuq l-istazzjon, Raġel tal-Poplu. Dik tibta l-uniku novella li għandi li hija fuq il-politika propja. Dik ktibta fl-1958, ktibta bl-Ingliż meta kont naħdem għal-Air Ministry, kont fiż-żgħażagħ Laburisti ma ftit li xejn ta'
fil-politika.
Ktibta bl-Ingliż u llum il-ġurnata hija arġa' ħdimta tul is-snin bil-Malti u hija waħda mill-aħjar novelli li għandi. Qiegħda fil-ktieb qed jistudja tal-matrikola bħalissa fil-ħala taż-żewżija. Li t-tieni edizzjoni tiegħu ħarġet sentejn ilu. imma l-ewwel edizzjoni ħarġet fil-1970. Mela, il-letteratura twildet fija, tnibtet fija qabel ma tħalt fil-politika. Ma mbagħad il-politika għenitni. Mela li xienitni, għax laqatni ma ħafna ċirkostanzi. L-għanet, sir ġurnalista u l-pinna saret ħafna ziet ħafifa. Kumma l-kitba ġurnalistika, mux l-kitba letterarja. Kif tal-limni inti. Ma imbagħad, il-ħeffa tal-kitba servitni. U servitni wkoll lajn ġurnalistika li tosserva. Jinn osserva ħafna. U fil-ħajja politika, intu ħiriex u dieħel mid-djar tan-nies. Jina dejjem nħobb ngħidha di. Fil-raħal, fil-belt, tlieta min-nies jitlu fid-djar. Tlieta min-nies jitlu b'mod regolari, mhux fl-aħħar biex joħdu ċimiterju, ma b'mod regolari jidħol il-kappillan, jidħol it-tabib, jidħol il-politiku. Il-politiku jiżu tal-lab biex ħabbad ħalli t-tama li jimpressjona u jivvutaw li dak jkun. Imma inti għaddej fil-politika, il-ktieb għalhekk semmejtu jekk kienu għaddej fil-politika, tibda tiltaqa' ma' nies u ma' ċirkostanzi li bil-fors jekk inti kittieb. Bil-fors jizrawlek ħsibijiet li jkunu fis-subconscious tiegħek li xi darba joħorġu. Ġrali jiena ħafna min-novelli tiegħi, waħda minn kull erba' jew ħames novelli li ktibt għandhom sfond politiku, mhux il-politika tan-nazzjonalisti u tal-laburisti ta' sfond ta' nies żgħar fis-soċjetà li mbagħad insibu ruhom xi ambjent politiku. Waħda mara qed ger lili, għamil toħol l-istazzjoni ma nerġa' nagħmel. Lili jrid ifittex għall-intaks il-gvern. Aw tant li li ġirit anke l-arretrati. Kienet vera, mara li vera, għajt maħħa u il-diċitura taħħa u l-artikolazzjoni taħħa kienet fantastika, dik il-novella, riproduċejt il-diskors taħħa, kważi blamment, kważi kelma b'kelma, mux kważi blamment, kważi kelma b'kelma.
Mill-autentiku.
Mill-autentiku. Ma mbagħad ikun hemm affarijiet oħra, jinna fil-ktieb ta' żieża mara li trid telefon. Fiż-żmien meta t-telefon kien xi ħaġa rari biex jituk telefon ma doni għamilek pjaċir nistax dik telefon, jew inkella deputata xi jinek iġibu. Il-mar ma teżistix, imma hija composition, hija ġabra, ministra, hekk ftit ta' ħafna karattri li ltqajt magħhom fil-politika. U l-politika allura għenitna ħafna għall-kitba letterarja tiegħi.
Imma nistgħu ngħidu allura li l-kitba kienet anke jew tista' tkun forsi pariva l-politiċi ġodda. Terapeutika għal-politiku, l-kitba?
L-kitba hija terapeutika, għalija fil-snin li kont fil-politika, kien hemm snin li ma ktibx anke fis-snin li ma kontx fil-politika. Imma meta kont fil-politika u kont nikteb, hija terapeutika, jinġi li ktibt poeżija, daqsxejn ta' poeta wkoll. Ħriġ tliet kotba wkoll, tliet volumi, żgħar ta' mhux da, ma ħarġu tlieta. Għand poeżija miktubin waqt il-kabinet, waqt il-laqgħa tal-Parlament. Waqt il-kliet statali. Waqt il-kliet statali miktubin fuq il-biljetti li jkollu qudiem jew bl-isem. Jiġifieri dik kienet terapija. Waqt il-kliet statali. Naf xi Ceausescu hemmhekk.
Jispiċċaw qed.
Imardek ma jispiċċaw qatt tikteb poeżija. Xi żjara fil-palazz il-Verdali jew San Anton tikteb poeżija.
Aspet sabiħ ta' dawk l-okkazjonijiet ta' xek distinti. L-aħħar punt forsi ma nafx għadek għaddej inti bil-kitba. Ġifieri, nonostante l-fatt li qed tiċċelebra 70 sena u nixtuqulek għad multos għannos, imma naħseb li għandek proġetti f'idejk le għal-publikazzjonijiet
kitbin. Issa le, ċarż, nxift. Jiena għaddi minn żminijiet ta' nixfa. Ġrali f'ħajti kemm il-darba, jkun hemm gaps. Bejn tarfu jħor kunem
Tistenna l-oazi.
Tistenna l-oazi. Bħalissa nixfani. Nikta partikoli kif kullħat jaf nikta regolarment.
Gazzetti.
Forsi zzejiet.
Kommenti.
Nikta zzejiet. Ma nikta regolarment.
Disciplina, ovvijament.
Disciplina li nżomma unħu pjaċir nżomma. Ma novelli minix nikta. U poezija laqqas. Nittama li nixfa t-spicċa, għax ma tanċa għandizmi xnaħli, mux ek?
Tistenna t-nebbir, ma t-istax tajt l-lunkur ħat t-rit jiex mija u ġiri. Prose, t-ringrazzjak ħafna li kon disponibli, kon ta' unek u bħal bdejjem lino t-tkellem dak il-ħin kif tħoss minna ma jkun preparazzjoni ta' xej għal din id-diskursa tal-isbaħ metodu ta' intervista u nfakkar is-semmija kont nitkellem ma' Lino Spiteri li kiku jgħad Spanja u jitkellmu fuq in-nies magħrufin jgħidu l-Kawdijo u daw jiġifieri do one and only. Imma minħabba l-publikazzjoni tal-ktieb Lino Attribute Publikazzjoni PEG li tgħod aktar minn 450 faċċata u hija prezentazzjoni fi stil ta' fest shift, jiġifieri festa ċelebrazzjoni l-70 sena
ta' Lino Spiteri imma ċelebrazzjoni bil-kidba.
Grazie ħafna, Charles.
U hemm nagħlqu din l-intervista verament interessanti tal-lum, nagħlqu l-programm biha. Nittama li joġbot li daw kollha li kienu qegħdin isegwu, hemm ħafna xwieħed jarbel u jirrifletti dwaru għaliex verament missejna qatt ta' suġġetti mhux ħażin fi żmien limitat. Nirringrazzja minn ġdid lil Lino li għaraf u oġbu ikun magħna u għaraf jatina tant ħiel fuq tant titwiliet mhux biss lejn il-ħajja tiegħu imma anki lejn il-ħajja ġenerali tagħna, il-ħajja finanzjarja mondjali kollha ngħid illum u anki l-esperjenza rikka li tellna miegħu fil-ħajja pubblika fil-ħajja li għamlitu dak li nafuh illum. Sakemm nerġgħu nitgħu b'programm ieħor bħal dan. L-isbaħ li moddi, ġimgħa d-dieħla, nagħti għaj ċar xwieraq, issemmikom.